Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos sa sandaling ito bilang pagbabalik-tanaw sa ating pinag-aaralan sa unang liham ni Pablo para sa mga taga-Tesalonica. Ay nasaksihan natin kung papaano siya naglingkod sa kanila at kung anong uri siyang tagapaglingkod. At ang ilan sa mga bagay na iyan ay ating muling matutunghayan sa ating pag-aaral sa araw na ito. Ang ilan sa mga naging hamon para sa bawat isa sa atin noong nakaraan nating pag-aaral ay kung anong uring tagapaglingkod si Pablo para sa mga taga-Tesalonica at kung papaano siya naglingkod sa kanila. Sangayon sa ating natunghayan, inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang ina sa kanyang pakikitungo sa paglilingkod sa kanila. Isang uri ng paglilingkod na masasabi nating huwaran at mainam na tularan hindi lamang ng mga manggagawa, subalit ng bawat isa sa atin. Nabanggit natin noong nakaraan nating pag-aaral na gustuhin man natin o hindi, tayo ay tagapamahayag ng kanyang ebanghelyo. Marahil hindi sa pananalita, subalit katulad ng sinabi ni Pablo na sa pamagitan ng kanilang mga pamumuhay, ay ipinakikita nilang tunay na gawain ng isang mananampalataya. Mayroong kasabihan na ang kilos ay mas malakas kaysa salita, at sa dalawang ito ay pinakita ni Pablo na tunay silang lingkod ng Panginoon. Mahalaga itong malaman ng mga tao sa kanilang panahon sapagkat madami ang mapagsamantalang tao noon ang nagpapahayag sa pangalan ng Diyos. Hindi naman ito na iba sa ating panahon. Mahalagang malaman ng mga tao ngayon kung anong uring tagapaglingkod tayo at kung papaano tayo naglilingkod sa Panginoon at sa tao. Sa oras pong ito ay minsan na naman nating mapapakinggan ang salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Tesalonica, 2 Kabanata, talatang 7 hanggang 13. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica, 2 Kabanata, talatang 7 hanggang 13. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pagbubulay at pag-aaralan sa oras na ito ay bahagi ng ating tinalakay noong nakaraan. Ito ay pagpapatuloy lamang po ng mga itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Magsisimula po tayo ngayon sa 2 kabanata ng aklat na ito sa 7 talata na ganito ang sinabi. Kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Inihanin tulad ni Apostol Pablo ang kanilang sarili bilang mga ina. Ito ang isang pamamaraan ni Apostol Pablo upang ilarawan sa mga taga-Tesalonica ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanila. Para siyang isang mapagmahal at mapag-arugang ina sa kanyang mga pakikitungo sa kanila. Ito ang sinabi ng ating Panginoon sa mga taga-Jerusalem na makikita po natin sa aklat sang-ayon kay Mateo, kabanatang 23, talatang 37, na kanyang sinabi, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kong nanaisin na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Sa ilang pagkakataon ay inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili at tinawag niya ang kanyang sarili bilang mabuting pastol, handog na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Handa siyang ihandog ang kanyang buhay para sa mga tupa. At darating ang takdang panahon na muli niya silang titipunin tulad ng isang kawan at doon silang magiging ligtas. Ganito rin ang uring paglilingkod ni Pablo. Minahal niyang mga taga Tesalonika na tulad ng isang ina. Merong mga ganitong tagapaglingkod ngayon. Marahil ay hindi sila magigaling na tagapagsalita, subalit naniniwala sila at tinutupad ang salita ng Diyos at ipinangangaral. Sila ang mga tunay na lingkod ng Diyos na dapat bigyan ng papuri at pagmamahal. Maaari kayong maupo at makipag-usap sa kanila sa anumang panahon. Si Pablo ay nagtungo sa Tesalonika na merong iisang layunin, ang ipangaral ang salita ng Diyos. At ang kanyang pangangaral ay may kaakibat na pagmamahal at itinulad niya ang kanyang pagmamahal sa kanila na parang isang ina sa kanyang mga anak. Basahin po natin ngayon ang 8 talata dito sa 2 kabanata sa unang Tesalonika at ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Palibhasin nagmamalasakit kami sa inyo. Ipinasya naming kayo'y bahaginan hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos kundi pati ng aming sariling kaluluwa sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Kung ating uunawain ang bawat kataga sa talatang ito, hindi lamang pagmamalasakit ang ipinakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, kundi dalisay na pag-ibig ang kanyang ipinakita sa kanila at kahit na ang kanyang buhay ay handa niyang ipagkaloob para sa kanila. Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo sa 9 na talata. Natatandaan ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at paghihirap upang gumawa kami araw at gabi upang huwag kaming maging pasanin sa kanino man sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos. Paghihirap, gumawa araw gabi, ito ay gawain ng isang ina. Marahil ay narinig natin ang kasabihan na ang gawain daw ng isang ama ay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Subalit ang gawain ng isang ina ay walang katapusan. Ang isang ina ay hindi tulad ng bayarang katulong. Sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya tulad ng bayarang alipin na may bayad ang bawat oras. Hindi siya isang bayaran na tagapangalaga at hindi siya kasapi ng anumang samahan ng mga manggagawa. Nakarinig na ba kayo ng samahan ng mga ina na pinipilit na 8 lamang ang kanilang paglilingkod sa kanilang pamilya? Meron na ba kayong nabalita ang ina na pagkatapos ng 8 sa loob ng tahanan ay tumitigil na sa kanyang pag-aaruga sa kanyang mga anak at asawa sa pagkatapos ng oras ng kanyang paglilingkod? Maaring mayroong iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod ng bawat ina upang makapagpahinga rin. Subalit iba ang uri ng pangangalaga ng isang tunay at tapat na ina para sa kanyang pamilya. Marahil ay naaalala natin ang ating mga ina noong tayo ay mga bata pa. Gumigising sila ng maaga upang gampanan ang mga gawaing pampamilya. Nagluluto ng almusal at baon ng mga anak at asawa. At sa loob ng isang araw ay hindi siya tumitigil sa paglilingkod at paggawa. Kung titignan natin ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito, ay makikita po natin na higit pa sa responsibilidad o isang obligasyon ang kanilang ginagawa. Higit sa lahat, pag-ibig ang dahilan ng kanilang paglilingkod. Ganito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa talatang ito na ating binasa. Mahal niya ang mga taga-Tesalonika. Naglilingkod siya araw at gabi sapagkat mahal niya ang mga taong ito. Meron akong kilalang pastor na ang nais ng mga membro sa kanyang simbahan ay gumawa siya ng 8 oras sa isang araw. Ang sabi sa kanya ng mga taong ito, "Pastor, dalawin mo ang mga membro sapagkat binabayaran ka namin." Kung ang turing natin sa ating mga manggagawa o mga pastor ay bayaran, mas mabuti pa na ang mga membro na lamang na walang bayad ang magdalaw dahil mas maganda pa ang kanyang magagawa. Hindi natin ginagawa ang gawain ng Panginoon dahil sa ito ay may bayad. Kailangan nating alagaan ang bawat isa na tulad ng pagmamahal ng isang ina. Nakakalungkot mang isipin, meron pa rin mga tagapaglingkod na ganito ang kanilang pananaw at kaisipan na hindi sila gagawa kung walang bayad. Mga kaibigan at mga kapatid, maglingkod tayo ng buong katapatan at may pagmamahal. Basahin po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 10th talata ng 2nd kabanata sa aklat ng 1 Tesalonika. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. Ang sabi po niya, kayo'y mga saksi. Sinabi ni Apostol Pablo ang isang bagay na alam na nila at isira sa pamuhay nila. Subalit nais kong bigyan natin ng pansin ang kanilang ikinilos sa mga taong ito. Una, ay makikita po natin ang salitang dalisay. Maingat niyang ipinahayag ang kanyang tungkulin sa Diyos. Ang pamumuhay ay may kabanalan. Ang sumunod na talata na binanggit ni Pablo ay ang matuwid. Ipinakita naman niya ang kanyang tungkulin sa mga tao. Ipinakita ni Pablo ang kanyang tungkulin sa Diyos at gayon din sa mga tao. Marami na akong narinig na nagpatotoo na sila daw ay mga tapat na Kristiyano o mga mananampalataya. Kung ninanais ninyong maging tapat na mga mananampalataya, ay kailangan ninyong mamuhay na may kabanalan. Kailangan nating palaging naglilingkod sapagkat palaging nakatingin sa atin ang Diyos. Sapagkat marami sa atin ang naglilingkod lamang kung merong mga nakatingin at binabayaran. Kailangan nating palaging naglilingkod sapagkat palaging nakatingin sa atin ang Diyos. Ang pag-uupo sa loob ng sambahan, ang pagpunta sa altar at tumatangis, at ang ipanalangin tayo ng iba ay hindi magbubunga ng matapat na pamumuhay. Ano ba ang iniisip ng mga tagapanguna sa atin? O kung ikaw ay isang estudyante, ano ang iniisip ng iyong guro tungkol sa iyo? Kung ikaw ay tamad, hindi ka tapat. Ang isang tapat na pamumuhay ay buhay na namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa presensya ng Diyos at sa kanyang kalooban. Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan? Ang ibig pong sabihin ito ay walang masamang masasabi sa atin ang Diyos at ang mga tao. Marahil ay mayroong mga nasasabing laban sa atin, ang mga sumasalungat sa ating mga tinuturo at sinasabi. Ngunit ang masamang salita ay hindi nagtatagal laban sa atin. Maaring merong masasamang bagay ang sinasabi ng ibang tao laban sa atin. Subalit ang mahalaga ay alam natin na walang katotohanan ng mga bagay na iyon. Napanatili ni Apostol Pablo ang banal na pamumuhay. Malaki ang kinalaman ng malinis at banal na pamumuhay sa kaligtasan ng ibang tao, sapagkat nakatingin sila at tayo ay kanilang pinagmamasdan. Basahin naman po natin ngayon ang 11th talata. Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito na pinakitunguhan? Noong dumating si Apostol Pablo sa kanila at tinulungan sila sa lahat ng kanyang mga magagawa, ganito rin ang gawain ng banal na Espiritu. Natatandaan pa ba ninyo ang sinabi ng Panginoon tungkol sa gagawin ng Espiritu Santo na makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, Talatang 7 hanggang 11? Ganito po ang sinabi ng Panginoon. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Ako'y naniniwala na walang kapangyarihan ng Ebanghelyo kung walang tulong ang banal na Espiritu upang baguhin ang isang tao. Ang ibig pong sabihin nito ay ang banal na Espiritu ang nangungusap at kumikilos sa buhay ng bawat isa na makasalanan sa katuwiran at paghatol. Ang tatlong ito ay makikita natin na sinabi sa banal na kasulatan. Nagbago ang pakikitungo ni Apostol Pablo sa kanila sa pagkakataong ito. Nakita po natin kung paano siya nakitungo sa kanila na tulad ng isang ina. Subalit sa pagkakataong ito, ang kanyang pakikitungo sa kanila ay merong kalakip na pagdidisiplina na tulad ng isang ama. Ikinalulungkot ko, ngunit marami na tayong mga mensahe ngayon sa loob ng mga simbahan ang masyadong mabait. Walang ganong tapang nasansalain ang kasalanan, kung kaya't walang pagbabago sa buhay ng mga tao. Para sa ano pa kaya ang salita ng Diyos kung hindi nito nababago ang buhay ng mga taong nakakarinig? Wala nang gaanong bisa ang gamot na ay binibigay natin sa kanila, anupat hindi na sila gumagaling sa kanilang mga dinaramdam. Hindi rin naman nakakagaling ang sobrang tapang na minsahi, sapagkat matututo naman silang lumaban sa halip na sumunod. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 na kayo't pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. Ano ang ibig niya sabihin sa salitang lumakad ng nararapat? Ito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sa 4 sa 1 sinabi niya, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Tinawag tayo ng Diyos sa kanyang kaharian na walang hanggan. Ang ibig sabihin ay merong kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kung kaya kailangan nating mamuhay sa liwanag na tulad niyang nasa liwanag at nararapat hanggang sa walang hanggan. Sa talatang 13 ganito po ang kanyang tinuran. At kami ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ngayon ay isang bahagi na naman ng paghahayag o pangangaral ng Ebanghelyo na sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng 1 sa aklat ng mga taga-Tesalonika. Ganito po ang kanyang tinuran. Sapagkat ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung papaanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo, ganito dapat ipinahahayag ang Ebanghelyo. Meron akong narinig na mga tumutuligsa sa mga tagapagpahayag tungkol sa kanilang mga mensahe. Subalit nais kong sabihin sa inyo na kung ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa kapangyarihan ng Espiritu, kailangan itong igalang, tanggapin bilang salita ng Diyos. Papaano ninyo tinatanggap ang salita ng Diyos? Tinatanggap ba ninyo bilang salita ng Diyos o kaya ay napupuot sa sinasabi ng aklat na ito? Tumatayo ba ang inyong mga balahibo sa kamay kung nakakarinig kayo ng mga salita ng Diyos? Merong mga taong nananalangin bago sila pumunta sa simbahan tuwing araw ng pagsamba na sana ay hindi para sa kanila o hindi sana sila tamaan ng mensahe ng pastor sa araw na iyon. Minsan ay merong isang matandang babae ang lumapit sa akin pagkatapos kong mangaral isang araw ng Linggo. At ang sinabi niya, "Pastor, ako po ba ang nasa isip ninyo noong nangangaral kayo?" Bakit niya sinabi ito? Sapagkat lahat ng sinabi ko noong araw na iyon ay tumama sa kanya. Hindi ko nga alam na naroroon pala siya. Kaibigan, tuwing pupunta tayo sa simbahan, ipanalangin po natin na sana ay para sa atin ang salita ng Diyos sa araw na iyon. Sapagkat anong saysay ng pagpunta natin at pagsamba kung wala tayong mapupulot na makapagpapabago ng ating buhay? Ang sabi nga ng isang pastor, minsan ay tagapagbutas lamang tayo ng upuan sa simbahan. Ang Biblia ay kailangang tanggapin bilang salita ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kung tatanggapin natin ito sa ganitong paraan, ay magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay at merong espiritual na pagpapala para sa atin. Sapagkat kung walang magagawa sa atin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, sinasayang lang po natin ang panahon natin na pagtungo sa sambahan. Nakita natin kung papaanong nangaral si Apostol Pablo ng mga salita ng Diyos at nagalit sa kanya ang mga tao sapagkat ang salita ng Diyos ay parang asin at kapag ang asin ay nakadikit sa isang bahagi na ating katawan na may sugat ay tunay na mahapdi. Ganito rin ang ginagawa ng salita ng Diyos sa puso ng isang taong makasalanan. Ang salita ng Diyos ay ilaw, subalit marami rin ang tumatanggi sa liwanag dahil sa kanilang masasamang gawain. Nasaksihan po natin kung papaano naging tulad ng isang ama si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Kung papaanong siya ay naging mapagmahal na tulad ng isang ina, ay kasama namang nagdidisiplina ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming pamamaraan ang ginawa ni Apostol Pablo upang maakay niya ang mga taong ito para sa Panginoon. Isang hamon ito na hindi lamang sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos, kundi para sa bawat isa sa atin. Sapagkat ayaw man natin ay bilang isang mananampalataya, ay maraming tao ngayon ang nakatingin sa atin. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagmamahal, pangangaral at iba pa ay nadadala natin sila sa ating Panginoon. Noong kunin si Elias ng karwahing apoy, ang hiningi ni Eliseo sa kanya ay ang dobling bahagi ng kanyang espiritu. Kung halimbawang merong hihingi ng dalawang bahagi ng ating espiritu, ano ang espiritong ipagkakaloob natin at ano ang espiritong maibibigay natin sa mga taong ito? Maibigin at mapagmahal na Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ang pagpupuri at pagpapasalamat ay iyo pong tanggapin. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kalwalhatian mo ay ipagkaloob mo, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming tinutunghayan at napagbubulayan sa bawat sandali. Nanawa, Panginoong Diyos, ang mga salita mo
ay ingatan namin sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala sa iyo, sapagkat ang mga salita mo ay mga pangyarihan na tulad ng isang tabak na magkabila ang talim, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Idinadalangin din po namin sa oras na ito, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Saan man sila naruroon, anuman po ang kanilang mga kalagayan sa sandaling ito, batid ko po, Panginoon Diyos, na kilala mo at nalalaman ang kanilang mga pangangailangan. Idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na hindi pa maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, mangusap ka po sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu at magkaroon sila ng tapang at lakas ng loob na dumulog sa iyo, Panginoong Diyos, at magsipagsisi ng kanilang mga kasalanan upang mabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoon, sa mga may sakit sa tahanan at sa loob ng mga pagamutan, Panginoon, sa oras nito sa iyong pangalan, unatin mo po ang iyong mga kamay, abutin mo po sila at bigyan ng lunas ang kanilang kalagayan, hindi lamang sa pisikal, higit sa lahat sa buhay espiritual. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid sa loob ng mga tahanan, mga ama, mga ina na hindi nagkakaunawaan, mga anak na merong mga hidwaan sa kanilang mga magulang. Sa oras nito, Panginoong Diyos, dalangin kong mangusap ka sa kanila, magkaroon nawa ng kapayapaan. Kami po ay umaasa ng lahat ng ito ay iyong diniridig at tutugunin sang-ayong sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Small song.